Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Сирия үкіметінің қарусыз қарапайым халыққа әскери күш қолдануына байланысты алаңдаушылық білдірді. Алайда Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Сирияның танктер қолдануын және үкімет күштерінің шерушілерге оқ атуын айыптайтын мәлімдемені мақұлдамады. Бұл туралы бүгінгі жаңалықтар редакторы Саида Бамамғожа сізбен бізге кеңірек айтып беремін деп отыр. Саида, Біріккен ұлттар ұйымының басшысы Сириядағы оқиғаларға қатысты нақты не деп отыр?
Саат айта кету керек, алдымен Біріккен ұлттарының қауіпсіздік кеңесі Сирияда үкіметке қарсы шерушілердің басып жаншылуына байланысты келіссөздерін одан әрі жалғастырады. Сейсенбі күні Біріккен ұлттарының бас хатшысы Пан Ги Мун танктер қолданғаны үшін Дамаскіні айыптады. Бұған қоса Пан Ги Мун мен Біріккен ұлттарының адам құқықтары жөніндегі жоғарғы комиссары Неви Пилай Сирияда үкіметтің шерушілерді басып жаншуы кезінде жүздеген адамның өліміне қатысты тәуелсіз тергеу жүргізуге шақырып отыр. Хабарларға қарағанда Сирияның оңтүстігіндегі Дера қаласында үкімет күштері қарапайым халыққа оқ атқан. Адам құқықтарын қорғаушы белсенділердің айтуынша, осыдан 6 апта бұрын президент Башар Аль-Асад режиміне қарсы шерулер басталғалы бері Сирияда 400-ге жуық адам опат болған. Үкіметтің зорлық-зомбылық әрекеттерінен кейін елде наразылық шаралары тоқтамады. Бұдан бұрын реформаларды жүзеге асыруға шақырған шерушілер енді Асадтың биліктен кетуін талап етіп жатыр.
Саида, Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Сирияға қатысты қандай да бір қарарды мақұлдады ма?
Сейсенбі күні Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі жабық есік жағдайында өткізген жиында Сирияда қарапайым наразылық танытушылардың репрессиялануын айыптайтын мәлімдеме жобасын мақұлдаған жоқ. Оны Ұлыбритания, Франция, Германия және Португалия әзірлеп ұсынған болатын. Дипломаттардың айтуынша вето қою құқығына ие Қытай мен Ресей Сирия үкіметінің әрекетін айыптауға қарсы болған. Ұлыбритания қорғаныс министрі Лайам Фокс Вашингтонда журналистерге берген сұхбатында Сирия күштерінің қарапайым наразылық танытушыларға әскери күш қолдануын қабылдауға келмейді деп мәлімдеді.
We deeply deplore the actions of the
Сирия үкіметінің қарапайым азаматтарды өлтіру әрекеттеріне қатты өкініп отырмыз. Біз Сирия билігін саяси реформаларды жүзеге асыру үшін барлық шараларды қолға алып, елдегі адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге шақырамыз, деді Фокс. Сейсенбіде Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің келіссөздерінен кейін ақш елшісі Сьюзен Райс Иранның Дамаскіге шерушілерді басып жаншуға көмектесіп жатқанына дәлел бар деп мәлімдеді. Райс бұл туралы егжей-тегжейлі мәлімет бермеді, бірақ Сирия режимі Тегеранның Ирандағы шерушілерге қарсы қолданған тәсілдеріне ұқсас қатал тактика қолданып жатыр деп атап көрсетті.
Сирия үкіметі елдегі оқиғаларға байланысты пікір білдірді ме қандай да бір?
Сирияның Біріккен ұлттар ұйымындағы елшісі Башар Джафари үкімет күштерінің қарапайым халықты өлтіріп жатқандығын жоққа шығарды.
If you demonstrate peacefully,
егер сіз бейбіт түрде наразылық танытсаңыз, үкімет сізді қорғайды. Егер сіз зорлық-зомбылыққа барсаңыз, онда әлемдегі кез келген үкімет бейбітшілік пен тәртіпті сақтау мақсатында зорлық-зомбылық пен вандализмді және агрессияны тоқтату үшін өз күштерін қолданады, деді Джафари. Сирия билігі сонымен қатар әлеуметтік байланыс желілерінде жарияланып жатқан бейнетаспалар Сирияда түсірілмеген, дейді.